se lija e shenjtit dënoi sot atentatet e fundit që përgjakën tokën e shenjt, Egjiptin dhe Irakun. Dhimbja dhe solidariteti i atit e shenjt me familjet e viktimave u shpreh nga sekretari për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Giovanni Laiolo. Atentati i sotëm ndaj trupave italiane në Irak ishte i fundit i një vargu të gjatë që këtë ditë tronditën lindjen e mesme dhe Egjiptin. Mbi këtë val të re dhune që përfshiu këto vende, në mikrofonin e Radio Vatikanit flet krye i peshkëvi Giovanni Laiolo.
Comune e ferma deve essere la condanna di tutte. In nessun caso si può.
Bëhet fjalë për akte dhune shumë të rënda, për të cilat s'ka shfaqsim dhe rrethana lehtësuese. Dahabi na sjell ndërmend dy qytetet e tjera turistike egjiptiane që u goditën e të kaluarën, Taben, ku në tetor të vitit 2004 humbën jetën 34 persona, dhe Sharm el-Sheikun, ku në korrikt të vitit 2005 pati më shumë se 60 të vdekur. Ndërsa atentati sotëm i Nasiris në Irak na kujton sakrificën e 19 italianëve, 12 karabinierëve, 5 ushtarak dhe 2 civil, me 12 nëntor të vitit 2003 në të njëjtin qytet. Por jemi veçanërisht të tronditur nga lajmet që vijnë nga Iraku, ku çdo ditë ndodhin akte mizore barbare që duken se s'kan të sosur dhe ngadalsojnë procesin demokratik në këtë vend. Nuk mund të harrojmë as akte terroriste në tokën shejte që gjithnjë na mbushin me indignat dhe tmerr. Edhe pse e pranojmë se rrethanat janë të ndryshme, ashtu sikur të ndryshme janë edhe mendjet që i kurdisin këto akte dhune, dënimi i atentateve duhet të jetë i njëzëri dhe i palëkundur. Në asnjë rast nuk mund të justifikohet përdorimi i dhunës ndaj të pafajshmeve dhe nuk mund të flitet për sakrifikim në thojza nga ana e atentatorëve, cili do qoftë motivi që i shtynë të veprojnë në një mënyrë kaq çnjërzore.